From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ข้าพเจ้าพุทธสนในรายการของพระสําหรับมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับพรรคหัวอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นหวังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากได้ชนะการเลือกตั้งติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นหมดขอเชิญพวกท่านฟังข่าวของพวกเราสําหรับวันอังคารมื้อนี้ VOA News หัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้จำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในเมืองจาซิบยาเพิ่มขึ้นถึง31คนและอีก5คนในเมืองคาคีฟประธานาธิบดีปูตินออกดำรัสเสนอให้สัญชาติรัสเซียแก่ชาวยูเครนทั้งหมดและพรรคฝ่ายค้านศรีลังกาประชุมเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดและพวกเราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับยูเครนจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดจากการโจมตีโดยลูกศรไฟของรัสเซียใส่ตึกอพาร์ตเมนต์ในเมืองจาซิบยาทางภาคตะวันออกของยูเครนแม้31คนในวันจันทร์วานนี้ในขณะที่การโจมตีอื่นๆได้สังหารอีก5คนในเมืองคาคีฟที่ใหญ่เป็นอันดับ2การเสียชีวิตของพลเรือนได้เน้นในเหตุการณ์สูญเสียชีวิตมนุษย์จากสงครามสําหรับยูเครนซึ่งตอนนี้แม้นเดือนที่5แล้วประธานาธิบดียูเครนทางวโลดิเมียร์เซเลนสกีได้กล่าวในคําปราศัยเมื่อตอนแรกของวันจันทร์วานนี้ว่า9คนถูกดึงออกมาจากซากพังของตึกอพาร์ตเมนต์แต่แล้วใดก็ตามพนักงานกู้ภัยเสือว่ายังมีอีกหลายคนที่ติดข้างอยู่ภายในตึกอพาร์ตเมนต์สูง5ชั้นได้ถูกทำลายโดยการโจมตีจรวดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทาเซเลนสกี้ได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในนครหลวงกิยิปเมื่อตอนเช้าวันจันทร์วานนี้ว่ารัสเซียได้มีความได้เปรียบสูงในด้านปืนใหญ่ถึงแม้จะมีการคมคู่ลูกขออภัยถึงแม้จะมีการส่งลูกปืนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลตะวันตกมาให้ยูเครนก็ตามเมืองจาซิบยาแม้นตั้งอยู่ประมาณ20กิโลเมตรทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองครามาโตสซึ่งแม้นเมืองที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญของกองกําลังรัสเซียในขณะที่กระเจ้าได้ดันออกไปทิศตะวันตกเข้าสู่แขวงโดเนตส์หลังจากได้อ้างอาศัยชนะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ใกล้กับแขวงลูฮันส์การโจมตีที่ว่านั้นเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดในรอบ 2-3 อาทิตย์ที่ได้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนหลายแต่ใดก็ตามรัสเซียได้โต้แย้งว่าพวกเขามีแต่แนวเป้าใส่การปฏิบัติงานทางทหารของยูเครนเท่านั้นการโจมตีเมื่อท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้สังหารอย่างน้อย19คนอยู่ห่างสรรพสินค้าในเมืองเครเมนชุกและการโจมตีใส่ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและสถานที่พักผ่อนในภาคพื้นโอเดซ่าอยู่ทางภาคใต้ได้สังหาร11คนในเดือนนี้ขึ้นไปภาคเหนือในเมืองคาคีฟผู้ปกครองภาคพื้นทานโอเลซิเนฮูบอฟได้กล่าวว่าการโจมตีของวันจันทร์วานนี้ด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงจรวดหลายลูกและรถถังได้เฮ็ดให้31คนบาดเจ็บรวมทั้งเด็กน้อย2คนในการโจมตีดังกล่าวท่านเซเลนสกี้ได้เว้าว่า5คนได้เสียชีวิตในเมืองคาคีฟและจรวดอย่างน้อย1ลูกได้ตกถึกตึกที่พักอาศัยแห่งหนึ่งโดยได้ทำลายทางเข้าของมันอย่างสิ้นเชิงชาวยูเครนทั้งหมดบัดนี้สามารถขอสัญชาติรัสเซียได้อย่างว่องไวยิ่งตามดำรัสที่ได้ลงนามโดยประธานาธิบดีรัสเซียทานวลาดิเมียร์ปูตินในวันจันทร์วานนี้ก่อนหน้านี้ทางเลือกอันนี้ได้เปิดให้แก่เพียงพลเมืองชาวยูเครนในอยู่ในเขตโดเนตส์ทางภาคตะวันออกและในของเขตลูฮันส์เท่านั้นพร้อมด้วยพลเมืองในเขตซาโปริเซียทางภาคใต้และของเขตเคอร์ซอนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ควบคุมโดยรัสเซียมันบ่เป็นที่จะแจ้งว่ามีจักคนได้ยื่นเอกสารขอสัญชาติรัสเซียแต่ในระหว่างปี2019เมื่อพลเมืองของเขตโดเนตส์และลูฮันส์ได้รับข้อเสนอดังกล่าวนั้นและในปี2022นี้มีพลเมืองประมาณ 18% ในภาคพื้นที่ดังกล่าวของยูเครนที่คุ้มครองโดยพวกกบฏก็ได้รับหนังสือเดินทางของรัสเซียในเดือนพฤษภาคมผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ถูกขยายออกไปให้พลเมืองในของเขตซาโปริเซียและเคอร์ซอนนำด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ของยูเครนยังไม่ได้ให้คำเห็นใดๆเกี่ยวกับดำรัสของทานปูติน ผลกระทบจากการประท้วงในนครหลวงของประเทศศรีลังกาที่ได้ส่งผลให้เกิดการลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีโกตาบายาราชาปักซาและนายกรัฐมนตรีรานิลวิกเรมาซิงเกที่ใกล้จะมาถึงนี้ได้ดำเนินต่อไปในวันจันทร์วานนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐบาลทุกคนจะลงจากตำแหน่งเวลาที่รัฐบาลชั่วคราวได้ถูกสร้างตั้งขึ้นบรรดาพรรคฝ่ายค้านของศรีลังกาได้ประชุมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อปรึกษาหารือการตั้งรัฐบาลใหม่การประชุมที่ว่านั้นได้มีขึ้น1วันหลังจากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพวกเพิ่นจะลงจากตำแหน่งผู้ประท้วงชาวศรีลังกาได้กล่าวในวันอาทิตย์วานนี้ว่าเขาเจ้าจะสืบต่อครอบครองสถานที่พักอาศัยทางการของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีในนครหลวงโคลัมโบจนกว่าพวกเพิ่นจะออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการผู้ท่วงหลายคนก่อภัยผู้ท่วงหลายพันคนได้บุกเข้าไปในสถานที่พักอาศัยทั้ง2แห่งนั้นในเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเขาเจ้าได้ทำม้างบ้านของประธานาธิบดีราชาปักซาและจุดที่อยู่ของนายกรัฐมนตรีวิกเรมาซิงเก้ท่ามกลางความโมโหที่เพิ่มขึ้นของสาธารณะเกี่ยวกับวิกฤตการเศรษฐกิจโดนหลายเดือนท่านราชาปักซาและนายกรัฐมนตรีได้ตกลงที่จะลาออกโดยประธานาธิบดีได้ขออภัยโดยประธานาธิบดีได้บอกให้ประธานสภาแห่งชาติว่าท่านจะลงจากตำแหน่งในวันที่13กรกฎาคมเพื่อรับประกันการโอนอำนาจที่เงียบสงบในใดก็ตามผู้ประท้วงได้เรียกร้องการลาออกให้มีผลบังคับใช้ในทันทีประธานาธิบดีราชาปักซาถูกกองทหารพาไปสถานที่ปลอดภัยและบ่ได้ถูกเปิดเผยก่อนการประท้วงขนาดใหญ่ในการถูกทิ่มโทษใส่ยางกว้างขวางสำหรับการตกต่ำของเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนั้นท่านได้ถูกกดดันโดยสาธารณะเพื่อลาออกเป็นเวลาหลายเดือนการตัดสินใจลาออกของประธานาธิบดีแม้นประกาศโดยนายกรัฐมนตรีวิกเรมาซิงเก้พร้อมกับได้เสนอการลงจากตำแหน่งและเปิดทางสำหรับรัฐบาลที่รวมมีทุกพรรคขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อคณะกรรมการของสภาตำสอบสวนเรื่องการก่อจลาจลอยู่ที่หอรัฐสภาในวันที่6มังกรเมื่อปีกายนี้แม้นมีกำหนดจะรับฟังคำให้การในวันอังคารมื้อนี้ในการเชื่อมโยงพวกกลุ่มหัวมุนแฮงฝ่ายขวาจัดใส่กับการสร้างความวุ่นวายในขณะที่พวกเขาได้พยายามที่จะขัดขวางการยั่งยืนไซสนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ของทานโจไบเดนที่ได้เอาชนะทานโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งอยู่บรรดาสมาชิกสภาตำของคณะกรรมการดังกล่าวยังบ่ทันกล่าวว่าผู้ใดจะมาให้การอยู่ที่การพิจารณารับฟังที่มีความสนใจสูงในครั้งล่าสุดนี้แต่พยานคนหนึ่งที่คาดหมายกันว่าจะเป็นทานเจสันแวนเทเทนโฮฟผู้ที่อธิบายตนเองว่าเป็นนักโฆษณาสวนเสือให้แก่กลุ่ม Oath Keepers ซึ่งแม่นกลุ่มทหารบ้านต่อต้านรัฐบาลพวกสมาชิกของกลุ่มนี้แม่นรวมอยู่ในพวกที่สนับสนุนทรัมป์ประมาณ 2,000 คนผู้ที่ได้บุกเข้าไปในหอรัฐสภาคาดกันว่าการให้ปากคำของพยานคนอื่นๆจะเพ่งเล็งใส่เรื่องบทบาทของกลุ่ม Proud Boys ซึ่งเป็นกลุ่มฟาสซิสต์ใหม่ผู้นำทั้ง5คนของกลุ่มนี้ได้ถูกตั้งข้อหาอาญาในการสมรวมคิดเพื่อก่อกบฏที่เกี่ยวข้องกับการก่อจลาจลอยู่ที่หอรัฐสภาและกำลังรอท่าการดำเนินคดีในท้ายปีนี้ข้อกล่าวหาแบบเดียวกันได้ถูกฟ้องต่อสมาชิกของกลุ่ม Oath Keeper 11คนซึ่ง3คนในนี้ก็ได้ยอมสารภาพผิดไปแล้วท่านทรัมป์ได้กล่าวเยาะเย้ยคณะกรรมการสืบสวนโดยเอิ้นสมาชิกคณะกรรมการ9ท่านที่มี7คนสังกัดพรรคเดโมแครตและ2คนสังกัดพรรครีพับลิกันที่เป็นแกนนำในการต่อต้านทานทรัมป์ว่าเป็นพวกอันตรพานและบ่ฮู้จักหยังในด้านการเมืองคำถามที่ประเสริฐหน้าคณะกรรมการสืบสวนก็แม่นการแสดงให้เห็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันถ้าหากว่ามีพวกกลุ่มหัววันแหงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงให้ทานทรัมป์ในขณะเดียวกันให้รายละเอียดอย่างกว้างขวางในการติดต่อพัวพันกันกับพวกผู้ร่วมงานทางการเมืองของทานทรัมป์ขณะที่ทานหาทางเพื่อรักษาอำนาจของทานไว้โดยการทับม้างการนับคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐ ที่แสดงให้เห็นว่าท่านไบเดนได้ชนะการเลือกตั้งจุดศูนย์กลางของการพิจารณาการรับฟังให้การขอให้การแม่นข้อความใน Twitter ของท่านทรัมป์ที่ได้ส่งออกไปหาผู้ติดตามท่านหลายล้านคนในวันที่19ธันวาปี2020สหรัฐและจีนกำลังวางแผนจัดการพบปะกันทางออนไลน์ระหว่างผู้นำของเขาเจ้าในที่สุดท้ายของเดือนกรกฎนี้ภายหลังที่หัวหน้านักการทูตจาก2ประเทศที่มีเศรษฐกิจนำหน้าหมู่ในโลกได้พบปะกันในอาทิตย์แล้วนี้อยู่นอกกองประชุมของกลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่จีนได้เสนอให้จัดกองประชุมทางออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนและประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงขึ้นในวันที่15กรกฎยิงตามแหล่งข่าวทางการทูตที่คุ้นเคยกับการพบปะกันที่ดำเนินไป5ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างทีมงานที่นำพาโดยรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีการต่างประเทศจีนท่านหวังยี่กองประชุมแบบพบกัน2ต่อ2เป็นเวลา20นาทีได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างท่านบลิงเคนและท่านหวังบ่ได้มีขึ้นภายหลังมีการสนทนาที่ยาวนานระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับจีนซึ่งกวมเอาหัวข้อต่างๆรวมทั้งสงครามของรัสเซียต่อยูเครนไต้หวันสิทธิมนุษย์และเกาหลีเหนือแล้วเกี่ยวกับประธานประเทศสีและประธานาธิบดีไบเดนนั้นความคาดหวังของพวกเขาก็แมนว่าพวกเพิ่นจะมีโอกาสที่โอล้มกันในบ่ทันใดอาทิตย์ข้างหน้านั่นคือคำเว้าของท่านบลิงเคนที่กล่าวต่อ VOA ในระหว่างกองประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่บังกอกของประเทศไทยเมื่อถึงทางว่าท่านไบเดนและท่านสีสามารถจัดการประชุมแบบนั่งพบกันซึ่งนาคารมิตรของพวกเพิ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือบ่นั้นท่านบลิงเคนกล่าวว่าท่านบ่สามารถเว้าเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้โปร่งปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดของผู้นำองค์การร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในวันที่18-19เดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ในวันที่15-16พฤศจิกายนนี้รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเคนได้เฮียงห้องครั้งใหม่เพื่อให้จีนปฏิบัติตามการตัดสินของศาลไกเกียในปี2016ที่ให้การอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณอันกว้างขวางของจีนในทะเลจีนใต้เป็นโมฆะและเตือนว่าวอชิงตันมีพันธมิตรที่จะต้องได้ปกติที่จะต้องได้ป้องกันฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรภายใต้สนธิสัญญาถ้ากองกำลังกำปั้นหรือเหือบินของประเทศดังกล่าวหากถูกโจมตีในเขตนานน้ำที่มีการขัดแย้งกันแถลงการของท่านบลิงเคนที่โดยสถานทูตสหรัฐอยู่นครหลวงมะนิลาในวันอังคารมื้อนี้ได้นำออกเผยแพร่ในวันครบรอบ6ปีในการตัดสินเมื่อปี2016ของศาลไกเกียที่สร้างตั้งขึ้นอยู่นครเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้สนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลหลังจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ฟ้องจีนในปี2013ที่ได้เอาบาท9แบบหุ่งหานเพิ่มขึ้นอยู่ในเขตทะเลที่มีการขัดแย้งกันจีนบ่ได้เข้าร่วมในการไกลเกลี่ยซึ่งได้ปฏิเสธต่อการตัดสินนั้นว่าเป็นอุบายหลอกลวงและยังสืบต่อบ่ยอมรับฮู้ซึ่งได้พาให้เกิดการขัดแย้งในด้านเขตน้ำแดนดินกับฟิลิปปินส์และบรรดาประเทศอื่นๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะบ่ทันใดปีที่ผ่านมานี้ทางบลิงเคนกล่าวโดยใช้ซื่อยอของจีนนั้นว่าพวกเขาขอเฮียฮ้องอีกเทื่อนึงให้สปจีนปฏิบัติตามพันธะของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและยุดเซาการประพฤติแบบก่อพิษนอกนั้นพวกเขายังขอยืนยันอีกเทื่อนึงว่าการโจมตีด้วยอาวุธใดๆก็ตามต่อกำลังกองทัพของฟิลิปปินส์กำปั้นรัฐบาลและหรือเฮือบินอยู่ในทะเลจีนใต้จะมีการนำไส้พันธะภายในการป้องกันประเทศร่วมกันของสหรัฐภายใต้สนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมสวับปี1951ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นอกจากจีนและฟิลิปปินส์แล้วยังมีเวียดนามมาเลเซียไต้หวันและบรูไนได้อ้างกรรมสิทธิ์รวมกันในเขตนานน้ำที่มีกำปั้นเดินทางไปมาอย่างหนาแน่นนั่นและเป็นข่าวของโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอ รัฐบาลผสมหัวอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นที่ปกครองประเทศอยู่ในเวลานี้ได้รับชัยชนะอย่างท่วมล้นในการเลือกตั้งสภาเมื่อวันอาทิตย์แล้วนี้การลงคะแนนเสียงมีขึ้นเพียง2มื้อรุ่นหลังที่อดีตนายกรัฐมนตรีทานชินโซอาเบะถูกลอบสังหารการได้รับชัยชนะในครั้งนี้ช่วยแผ่วทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแต่ผลหาบที่ออกมานั้นยังบ่ทันเป็นที่แน่นอนเถือนักข่าว VOA บิลกาโลมีรายงานจากนครหลวงโซซึ่งทิพย์สุดามีรายละเอียดมาเสนอทานแน่นดับต่อไป
การเลือกตั้งสภาสูงในเมื่อวันอาทิตย์แล้วนี้ได้ถูกคาดหวังเสมอมาว่าจะเป็นไซสนะครั้งใหญ่ให้แก่พรรคเสรีประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปัตย์หัวอนุรักษ์นิยมได้ปกครองประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษแล้วคำถามลักแม่นว่าพรรครัฐบาลผสมจะขยายเสียงส่วนหลายหรือบ่และถึงแม่นว่าผู้ที่ลงสมัครสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศจะได้ไซสนะบนนั่งอยู่ในสภาเพียงพอเพื่อผ่านมาตรการดังกล่าวหรือบ่ในการแข่งขันของทั้งสองนั้นพรรคอนุรักษ์นิยมได้หาผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในรอบเกือบ10ปีทานฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวปราศัยโดยขอบใจผู้ลงคะแนนเสียงลุ้นหลังการเลือกตั้งว่าน
ั้นとしてもこの選挙を完結させなければいけないそういった思いで多くの皆さんにご協力
การเลือกตั้งทั้งหมดได้สิ้นสุดลงอย่างมีความสําคัญหลายลุ้นหลังที่มีการลอบสังหารอดีตผู้นําซินโซอาเบะในเมื่อวันศุกร์แล้วนี้ทานซินโซอาเบะเป็นผู้สนับสนุนคนสําคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเป้าหมายอันยาวนานของพรรคอนุรักษ์นิยมรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นถูกเขียนขึ้นโดยสหรัฐและบ่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้เมื่อปี1947ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับญี่ปุ่นท่านจอห์นเนลสันไรท์กล่าวว่าพรรคอนุรักษ์นิยมบ่ได้เห็นดีน้ำกันว่าแม้นหยังควรมีการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่มันแม่นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งท่านได้กล่าวว่า
It doesn't really matter what the nature of constitutional revision isThe symbolic significance of being able to amend
มันบ่มีหยังสําคัญดอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นไปแนวใดแต่สัญลักษณ์แม่นความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลายขึ้นในการวางเป้าหมายและการกําหนดเอกลักษณ์ทางการเมืองของตนเองเนื่องจากพวกอนุรักษ์นิยมหลายๆคนเซนทานอาเบะและคนอื่นๆรัฐธรรมนูญปี1947ถูกมองว่าเป็นเอกสารต่างประเทศที่ได้ถูกบังคับใช้โดยสหรัฐในระหว่างการเข้ายึดครองญี่ปุ่นด้วยไซสนะในเมื่อวันอาทิตย์แล้วนี้พรรคดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสภาอย่างเพียงพอเพื่อเริ่มต้นดําเนินกระบวนการแก้ไขแต่ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปอาจจะเฮ็ดให้สิ่งต่างๆนั้นซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอื่นๆยังอาจจะได้รับการอนุมัติโดยการลงคะแนนเสียงส่วนหลายของประชามติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนแม่นแตกต่างกันอยู่นักรัฐศาสตร์การเมืองท่านนางลูลี่มิอุระซึ่งมีห้องการตั้งอยู่ในโตเกียวกล่าวว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นหลายๆคนแม้นได้เพ่งเล็งใส่เรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นสูงแทนซึ่งท่านนางได้กล่าวว่า
Shida might suffer from the current high price and
ถ้าหากท่านกิชิดะอาจจะประสบกับความยุ่งยากจากราคาเครื่องของต่างๆที่สูงขึ้นในปัจจุบันและวิกฤตการทางด้านพลังงานดังนั้นถึงแม้นท่านสามารถจัดลำดับความสำคัญของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหรือบ่แม้นขึ้นอยู่กับสภาพความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสาวญี่ปุ่นหลายคนสนับสนุนวิธีการป้องกันความหุนแหงโดยเฉพาะนับแต่มีการหุกหานยูเครนของรัสเซียแต่การโต้แย้งดังกล่าวนั้นได้รับการสั่นไหวโดยการลอบสังหารท่านอาเบะผู้ที่เป็นเสียงสำคัญในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญณจุดนี้ยังบ่เป็นที่แจ้งแจ้งเธอว่าแม้นไผจะมีจุดยืนแทนท่านอาเบะได้ทิพย์สุดาVOA
รัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยจากการอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศพอที่ผ่านมาได้มีการประเมินค่าสัมปทานที่ต่ำกว่าความเป็นจริงส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
ท่า านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงยอมรับว่ารัฐบาลลาวได้รับส่วนแบ่งรายรับและผลประโยชน์เพียงส่วนหน่อยจากการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศโดยมีสาเหตุมาจากการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของพนักงานรัฐที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสําคัญจึงเฮ็ดให้การประเมินรายรับและผลตอบแทนให้รัฐบาลในระดับที่ต่ํากว่าความเป็นจริงดังจะเห็นได้จากการอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ82โครงการกับ66กิจการที่ได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วนั่นแต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวได้ผลตอบแทนปีละบ่เกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นดังที่ท่านบุญโจมยืนยันว่า
เกี่ยวกับการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาตินี้ทางกระทรวงนั้นก็ยืนยันว่าผลประโยชน์ที่รัฐเฮาได้นี่มันบ่ทันสมคู่กับบรรดากิจการที่รัฐได้อนุญาตขุดค้นปรุงแต่งส่งออกพวกเฮาได้รับแต่ละปีนี่ค่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด82โครงการ66กิจการที่ได้ขุดค้นปรุงแต่งส่งออกแล้วเฮาได้ประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอากรอยู่ระดับ600ตึกก็ถือว่าอยู่ระดับ1,000กว่าตึกก็100ล้านดอลลาร์สหรัฐผลประโยชน์รัฐเฮาได้ก็ถือว่าท่านตอบสนองได้ตามที่พวกเฮาอยากได้ก็มีหลายปัจจัยเนาะนั้นแต่เบื้องกระทรวงเงินเก็บนี่แม่นได้เท่านั้นน่ะ
ทั้งนี้จากการสำรวจในช่วงปี2017หา2021โดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแหของรัฐบาลจีนพบว่าในลาวมีปริมาณสำรองของแหคำหลายกัว17ล้านตันแหทองแดงหลายกัว182ล้านตันและถ่านหินหลายกัว375ล้านตันซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนได้เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างดวงหลายและยาวนานแล้วทางด้านรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะมีรายรับถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสำหรับหนี้ต่างประเทศภายในปี2025โดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแล้ว319กิจการให้กับบรรดาผู้ลงทุนจากต่างประเทศ214บริษัทที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานรวมเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนอกจากนั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนอยู่เมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขตคิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2003หาปี2020ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเปิดเผยว่าบรรดาบริษัทจากจีนได้ลงทุนในภาคการขุดค้นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้หลายขึ้นจากการขนส่งแร่ธาตุจากลาวไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนที่สะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งยังสามารถขนส่งเพิ่มขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยโดยเฉพาะแม่นแร่คำทองแดงและถ่านหินที่มีอยู่ในลาวอย่างหลวงหลายนั่นก็คือเป้าหมายของบริษัทจีนที่ขุดค้นแร่ธาตุในลาวหลายกว่า140รายในปัจจุบันนี้แต่ยังไดก็ตามทางด้านบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งผู้ลงทุนขุดค้นแร่คำทองแดงและเงินที่เหมืองแร่คู่คำและบ้านห้วยทรายในแขวงไซสมบูรณ์นั่นได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนแล้วว่าจะยุติการดำเนินการกิจการทั้งหมดในลาวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานการลงทุนในปี2025ทั้งยังจะบ่มีการต่อสัมปทานอีกด้วยโดยในปัจจุบันบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งก็ได้เริ่มส่งคืนบางพื้นที่ในเขตสัมปทานที่จะบ่มีการขุดค้นแร่ธาตุอย่างแน่นอนแล้วนั่นเพราะการสำรวจพบว่ามีปริมาณแร่ธาตุเหลือน้อยจึงบ่คุ้มค่าที่จะลงทุนขุดค้นต่อไปโดยบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งได้เริ่มการขุดค้นและผลิตแร่คำทองแดงและแร่เงินอยู่ในเขตสัมปทานกว้างกว่า 2,600 กิโลเมตรมณฑลนับจากปี1994เป็นต้นมาซึ่งเป็นการลงทุน 100% โดยกลุ่มบริษัทแพนออสเตรเลียจนถึงปี2015จึงได้ขายสัมปทานให้บริษัทกวางตุ้งไรซิ่งโฮลดิ้งจากจีนด้วยเช่นกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพในรายงานเมืองลาวในปัจจุบันสำหรับมืออื่นพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับประชาชนลาวได้รับผลกระทบหลายขึ้นจากโครงการสัมปทานที่ดินกรุณาติดตามมาฟัง ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทั่วมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดชาวญี่ปุ่นที่โศกเศร้าได้กล่าวอําลาได้กล่าวคําอําลาเป็นครั้งสุดท้ายต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทานชินโซอาเบะประชาชนจํานวนหนึ่งในแต่ละวันพากันไปยืนเลี้ยงแถวอยู่ข้างนอกวัดวัดโซโจจิในนครหลวงโตเกียวเพื่อนําเอาดอกไม้และเครื่องหมายที่แสดงการเคารพศพแบบอื่นๆไปให้ทานอาเบะผู้ที่ถูกสังหารในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองนาระทางภาคตะวันตกของประเทศในระหว่างการโฮมซุ่มนุมเพื่อโฆษณาหาเสียงผู้ไปไหว้อาลัยหลายคนพากันร้องไห้ในขณะที่กระเจ้าก้มหัวอธิษฐานอยู่ต่อหน้าวัดดังกล่าววัดโซโจจิแม้สถานที่จัดพิธีส่วนตัวของท่านอาเบะอายุ67ปีที่มีการจำกัดให้แต่คนใกล้ชิดและครอบครัวของท่านเท่านั้นเข้าได้หลังจากนั้นลงศพของท่านอาเบะได้ถูกนำออกไปจากวัดและเอาไปวางไว้ในรถบรรทุกศพเพื่อแห่ขบวนยืดที่ขออภัยเพื่อให้ขบวนยืดยาวผ่านใจกลางเมืองของนครหลวงโตเกียวไปสู่โฮงไว้ศพกิริกายาเพื่อทำพิธีเผาศพโดยมีชาวเมืองนับเป็นพันๆคนได้เลี้ยงแถวอยู่เรียบตามเส้นทางเพื่อโบกมือลาเป็นครั้งสุดท้ายรถแก๊สศพดังกล่าวได้ขับผ่านสถานที่สำคัญในชีวิตทางการเมืองของท่านอาเบะหลายแห่งรวมทั้งสำนักงานนายกรัฐมนตรีตึกรัฐสภาและสำนักงานใหญ่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยของท่านผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนในการลอบสังหารท่านอาเบะทาวเทสุยะยามากามิอายุ41ปีได้ถูกจับในทันทีหลังจากลาวได้ถูกได้ยิงอดีตนายกรัฐมนตรีและได้ถูกนำตัวไปขังองค์การอวกาศของสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยบรรดาภาพ4แบบสมบูรณ์จากกล้องโทรทัศน์เจมส์เวบสเปซในวันอังคารนี้1มื้อรุ่นหลังที่ได้มีการแบ่งปันภาพ4แบบครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งได้แสดงให้เห็นบรรดาดาวและกาแล็กซีต่างๆจากเขตที่เลือกเข้าไปในระบบจักรวาลหลายกว่าที่เคยได้เห็นมาก่อนในระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวในวันจันทร์วานนี้เพื่อเปิดเผยรูปภาพทำนิจจากองค์การนาซาประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนกล่าวว่ากล้องโทรทัศน์แม่นปองเยี่ยมอันใหม่เพื่อเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของระบบจักรวาลของพวกเรากล้องโทรทัศน์ราคา14ดอลลาร์เป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยสามารถส่องเข้าไปในกลุ่มหมู่ดาวต่างๆในระบบจักรวาลได้ไกลกว่ากล้องอื่นๆที่เคยใช้มานักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายกล้องโทรทัศน์ดังกล่าวว่าเป็นการมองกลับคืนหลังเนื่องจากว่ามันสามารถแหนมเห็นระบบกาแล็กซีต่างๆอยู่ไกลหลายซึ่งแสงจากบรรดากาแล็กซีเหล่านั้นใช้เวลาหลายพันล้านปีแสงเพื่อไปถึงกล้องโทรทัศน์ผู้บริหารองค์การนาซาทานบิลเนลสันซึ่งได้เข้าร่วมแถลงข่าวพร้อมกับประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีทานาคามาลาแฮร์ริสกล่าวว่าการเดินทางของแสงอยู่ที่ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีและแสงที่พวกเจ้าเห็นในหนึ่งของแสงน้อยๆในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นแม้นี่การเดินทางหลายกว่า 13,000 ล้านปีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดจากการโจมตีโดยลูกศรไฟของรัสเซียใส่ตึกอพาร์ตเมนต์ในเมืองจาซิยาทางภาคตะวันออกของยูเครนแม้31คนในวันจันทร์วานนี้ในขณะที่การโจมตีอื่นได้สังหารอีก5คนในเมืองคาคีฟที่ใหญ่เป็นอันดับ2การเสียชีวิตของพลเรือนได้เน้นเห็นถึงการสูญเสียชีวิตมนุษย์จากสงครามสำหรับยูเครนซึ่งตอนนี้แม้นเดือนที่5แล้วจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธศรพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขอลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบท่านอีกมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังได้เช่นกันที่ lao.boanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขอเวพรในท่านจงมีสุขภาพทุกกายสบายใจและนอนหลับฝันดีสบายดี